Eiropas komisija iesaka piešķirt Ukrainai un Moldovai Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Eiropas komisijas priekšlikums vēl jāvērtē visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Eiropas komisijas lēmums ir ļoti nozīmīgs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to nosauc par vēsturisku. Viņš cer, ka dalībvalstis to atbalstīs. Dalībvalstis par kandidātu valsts statusu piešķiršanu Ukrainai un Moldovai lems nākamnedēļ. Šodien Ukrainā negaidīti ieradās Lielbritānijas premjers Boris Johnsons. Viņš piedāvā Lielbritānijā apmācīt Ukrainas karavīrus. Lielbritānija un sabiedrotie 3 mēnešos varētu apmācīt līdz 10 000 ukraiņu karavīru. Ukrainā karš notiek jau 114 dienas. Vissmagākās kaujas turpinās Ukrainas austrumos. Severodoneckas pilsētā vairāk nekā 500 civiliedzīvotāji nevar evakuēties no ķīmiskās rūpnīcas Azot, jo to nepārtraukti apšauda Krievijas armija. Apvienoto nāciju organizācija šodien paziņoja, ka humanā situācija Ukrainas austrumos ir ārkārtīgi satraucoša un turpina pasliktināties. No darba atstādināta policiste, kuras vīrs piekāva skolnieku ar Ukrainas karogu uz pleciem. Tas notika 20. maijā, kad bija gājiens, kurā pieprasīja nojaukt padomi pieminekļus. Prokurori pieprasa uzbrucēju sodīt ar 220 stundām sabiedriskā darba. Šodien Rīgas domē sprieda par uzvaras parka pieminekļa demontāžu. Dome neatklāja, kad un kā pieminekli nojauks, jo tas ir arī nacionālās drošības jautājums. Saeima vakar pieņēma likumu par padomju un nacistisko režīmu slavinošo pieminekļu nojaukšanu līdz 15. novembrim. Jautājums par pieminekļu nojaukšanu kļuva aktuāls pēc Krievijas sāktā kara Ukraina pret Ukrainu. 11 000 Latvijas iedzīvotāju izmanto nelegālas derību vai azartspēļu vietnes internetā. Un tas nozīmē, ka ik gadu valsts nodokļos neseņem 3 miljonus eiro. Nelegālajā interneta tirgū darbojas ārvalstu uzņēmumi. Šiem uzņēmumiem nav atļauju darbībai Latvijā. Eksperti uzskata, ka nelegālās interneta azartspēles varētu izskaust ar vienkāršākiem noteikumiem spēļu rīkotājiem. Tas mudinātu viņus darboties legāli. Režisora Viestura Kairiša jaunā filma Janvāris atzīta par labāko ārvalstu filmu Tribekas starptautiskajā filmu festivālā. Tribekas filmu festivāls Ņujorkā ir viens no pasaulē nozīmīgākajiem kinofestivāliem. Filma Janvāris stāsta par jauniešiem 1991. gada janvāra notikumos Rīgā. Filmu Janvāris kinoteātros Latvijā plāno izrādīt rudenī. Bet starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamajā gadā nenotiks Ukrainā. Tradicionāli nākamā gada konkursu rīko iepriekšējā gada uzvarētājs. Tā kā Ukrainā kara dēļ tas nav iespējams, konkursu varētu rīkot otrās vietas ieguvēja, apvienotā karaliste. Eiropas raidorganizāciju apvienība par konkursu rīkošanu sāks sarunas. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 19 grādi, ziemeļu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Sestdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, pa laikam neliels lietus, naktī vējš būs lēns, dienā dienvidu dienvidrietumu vējš 6-11 metri sekundē, bet pēcpusdienā piekrastē brāzmās 15-16 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-12 grādi, piekrastē 13-15. Dienā 16-20 grādi, bet austrumu rejonos līdz 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus palaikām neliels lietus, gaisa temperatūra naktī 12-14 grādi, dienā 17-19 grādu. Naktī vējš būs lēns, bet dienā dienvidu dienvidrietumu vējš 6-8 metri sekundē. Laika tips otrais, labvēlīgs.